subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada 4-20-ka bisha may sanadka 2022, waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washington oo 11:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a sicir barar xoog badan oo saameeyey ganacsada iyo shacabka, kaasoo laga soo sheegayo dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya.
shalay ahaan waxaad arkaysay in guud ahaan albaabada ay u laabnaayeen meherada ganacsiga ee magaalada wajaale kadib markii shacabka awoodi waayeen inay wax iibsadaan, waayo shay walba ay rabaan inay iibsadaan. bil ka hor iyo maanta difference oo udhexeeya oo farq weyn baa udhexeeya, farqigaasoo ah in shalay uu dollarku markuu bil ka hor ahaa 6,000+ uu isla bil kadib ama 2 bilood kadib uu noqday 8,000 oo bil.
waxaad sidoo kale maqli doontaan soomaalida ku nool dalka kanada oo iyaguna ka hadlay qiimo koror ku dhacay cuntooyinka daruuriga ah iyo kuwa laga cuno mukhaayadaha. waxaad sidoo kale maqli doontaan faahfaahin ka soo baxaysa weerar toddobaadkii hore lagu qaaday masjid ku yaalla gobolka minnesota ee dalka maraykanka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa talaadada maanta la kulmaya hogaamiyaasha dalalka ay bahdawadaagta yihiin ee ururka quad. ururkan ayaa waxa uu ka kooban yahay dalalka maraykanka, japan, india iyo australia. shir madaxeedka oo ka dhacaya dalka japan ayaa noqonaya kii labaad ee hogaamiyaashu ay laba mar si toos u kulmaan muddo hal sano ka yar. waxaa la filayaa inay ka hadlaan arrimo dhowr ay ku jiraan horjoogsiga shiinaha, iskaashiga sii ballaadhanaya dhaqaalaha asia, iyo ka jawaabidda duulaanka ruushka ee dalka ukraine. lataliyaha amniga aqalka cad ee maraykanka jake sullivan ayaa sheegay in amniga cuntada ee duniduna uu noqonayo mowduuc kale oo dhinacyadu ay ka wada hadlaan. qiyaastii 20 waddan ayaa kaalmo dhinaca amniga ah u diraya dalka ukraine, sida isniintii shalay laga soo xigtay xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka lloyd austin, kadib shir ay wada yeesheen dalal lagu magacaabo xiriirka difaaca ee ukraine. dalka denmark oo shirka qayb ka ahaa ayaa sheegay in ciidamada ukraine uu ku caawin doono qalabka madaafiicda laga gano iyo gantaallo, halka dalka jamhuuriyadda chekna uu ku caawiyey helikobtero, taangiye iyo gantaallo. kulankii shalay ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoo 7-40 waddan ay dhinaca muuqaalka kaga qayb galeen, sida uu sheegay madaxa ciidamada maraykanka mark milley. dalalka austria, colombia, ireland ayaa ku jiray dalalkii ka qayb qaatay shirkaasi. kulanka dambe ee dalalkan ayaa bisha juun 15-keeda lagu qaban doonaa magaalada brussels ee dalka belgium. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. qiimo dhac xoog leh ayaa lasoo gudboonaaday lacagta birta ethoobiya 2 bilood ee lasoo dhaafay. waa marka la fiiriyey qiimaha sarifka dollarka maraykanka. arrintan ayaa keentay sicir barar aan caadi ahayn oo laga dareemay suuqyada waaweyn ee magaalooyinka gobolka sida wajaale iyo jigjiga. warbixintan waxaa magaalada jigjiga soo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata.
sicir bararka ka jira deegaanka soomaalida ayaa muddooyinkii u dambeeyey cabasho ka muujinaya bulshada deegaanka, maadaama nolosha bulshada meesha keliya ay ku tiirsan yihiin ay tahay magaalada togwajaale oo ah goobta deegaanka ay uga yimaadaan cunnooyinka inta badan laga isticmaalo deegaanka. haddaba magaalada wajaale ayaa waxay tahay magaalo ganacsiyeed kulmisa bulshada dalka ethoobiya iyo somalilan, waxaana inta badan lacagta wax lagu iibsada ay tahay lacagta qalaad ee dollarka, waxaana hal mar uu sarakaa ku yimid wax ka yar muddo 2 bilood ah lacagta dollarka, taasoo keentay in lacagta birta ethoobiya وكل ما دوست دعوين كدمرك هالمر ويسكتالي معلن تشالي اهي بغلق الدولار ستيت كوني اللغو بغل عبر تاسنا اي سامين كويالتي نلوش بوشد ديغانك واكوان غار كميدا شعب كمغالد جيجيغا وكوار رميا سامين تارنتان اي كويالتي
ان رونا عانتك هشعب هان والله نلوشي ادو والاكتاي وحو البووس بدلي لابد بلود وحتير أي نرش جيبيه نسكت بدشي إذا مركر ودك لسه دار دعين سحر بر في معيشة قيمه ده كله دون
حصل يا مكان
إن خمتي وحصل طبعي العقدن قلاد دولار كله يقانو والحين ليميت أن حد يقار حصل مركانا ما نبى ما نسكت مسح سيلة بتشبارستا إن شلهان واحد أركب سين جدهن البدا أيولا معين مهردا كنا سجل مجال مجال هذا وتشعل مجال حديث وتشعل تدي مركي الشعب أود ويني يبتدن ويا شيء والبعير ربان عيني يبتدن بالكهر يمانتها difference waxa uu dhahay oo farq weyn waxa farqaas oo ah in shalay oo dollarku markuu bil ka horaha 6000 iyo dhawr boqol uu isla bil kadib ama laba bilood kadib uu noqdo 8000 oo bir 8000 oo bir boqol dollar 8000 laba boqol oo bir waa laag aad u badan qofkii markaa rabay inuu wax iibsado ee uu yaraan watay 300 oo dollar oo lacag ah ee lacag yar uu noqonaysa ninkii wax ma iibsan karayo marka dhibaatooyay waxay noqotay inay nolosha bulshada dad masakiina jiraa in dawladda waxaan soo jeedin lahaa ay wax ka qabato talaabo degdeg ay ka qaado in hoos leeyo dadka masaakiinta hoos leeyo
dadku saddexda qabaad buu ahaa tabaqad ganacsi oo waxaysatay tabaqad dhexdhexaad oo suuqa wax keelaysay iyo tabaqad dadka ku daba noolay baahay siiba labadii tabaqadood ee hor soo saaray dadka way ka baxeen meesha tabaqadii ganacsiyada inba maanta ka noo marka kale eego marka waxa leeyahay aad iyo aad iyo aad waxaan uga ximahay waxaan cabasho u dirsanaynaa dawladda deegaanka Soomaaliya oo ugu horeeya inta shacabka uu dhaartay oo masuulka u qaaday inuu hoos u eego oo dadka laweenka afarta ka baabuntay soo gashadaan say rabaan anorti ay uga iibinayaan dadka inuu ganacsatada way u sameeyo oo gudi u sameeyo xafiiska ganacsatada waxa leeyahay waad gabtay shaqadiini xafiiska informatika halka ilaalinta deegaanka waxa leeyahay waad gabtay shaqadiini ruushi dalka ka soo baxay sabab ku riyal maraysa marka waa in waxa leeyahay sixir bararka dawladda shacabka ka soo leegto
dhanka kale si arrimahan sixir bararka wax looga qabto mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida ayaa kulan degdeg ah la qaatay mas'uuliyiinta bangiyada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ka hawlgala deegaanka iyadoo ujeedada kulankan degdeg ah ay ahayd sidii xal loogu heli lahaa kororka ku yimid sarifka lacagta qalaad ee dollarka ah isla markaana wax looga qabto arrimaha sixir bararka daba kulankan markii uu soo dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Xaashi Qaasim oo sharaxay waxyaabaha sababay sar u kaca maciishada
shacabka inuu ogaado kow sixir bararka waxyaabo badan baa keena waxyaabahaas qaarkood waa waxyaabo aynu heer dal wax kaga qaban karno qaar waa waxyaabaha heer deegaan aynu ka qaban karno waxyaabaha qaarkoodna waa wax ku xiran maciishada qaaliyooday ee dunida dunida maciishadeeda waxaa qaaliyeeyey cudurka covidku markuu dhacay caabuqaasi dhacay warshado badan baa xidhmay transportationka markabyadii cuntada keenayay baa qaaliyoobay tusaale ahaan containerkii $4,000 lagu keenayay jeena ka imanayay maanta waxaa lagu qiyaasaa inuu maraya $12,000 taas waxay kordhisay maciishadii qiimihii maciishada ayay kordhisay wax soo saarkiina wuu yaraaday meelo badan wadamada qaarkood waxay xajisanayaan wax soo saarka ay soo saarayeen meeshii ay ka suuqiyeen lahaayeen waxyaaba badan oo dadkeena isticmaalaan ayay xajisanayaan waxyaabahaas oo wax la xidhiida maciishada adduunka oo kor u kacday iyo qiimaha shidaalka laftiisa oo isna kor u kacay oo saameyn ku leh transportationkii iyo raashinkii iyo waxyaabihii daruuriga ka imanaya adduunka isaga gooshay taas waa wax marka adduunka la qabno xalkaydan waa in aadan ku tiirsanaan adduunka ee aad wax soo saarata weeyaan
sidoo kale wasiirka ayaa sheegay gabagabadii kulankan inay soo saareen go'aamo lagu xakameynayo sicir bararka jira
waxyaabaha dawladda dhexe aan kala hadlayno waxaa kamid ah in wax laga qabto ganacsatada deegaankeena sidii ay ku heli lahayd dollar heer deegaan marka anagu waxaan ka qaban karno wuxuu ku kooban yahay in lacagta birta ah inayna xadka ka bixin inaan ka shaqeyno iyadoo jooniyo lagu wado inayna xadka ka bixin inaan ka shaqeyno hay-adaha amniga oo shir ka qaatay waxaa lagu amray taas inay sameeyaan wixii lacag ee bir ah ka baxay si sharci darro uga baxay deegaanka in xuduudihiisa oo dhan la xidho oo lacagtaas sharci darrada ku baxaysa la kontrolo taas amar ay qabaan weeyaan waxaa kale oo tallaabooyin oo aan qaadaynaa in dad jira inay bumbuni lacagaha sarifka oo speculatorska kuwa la yidhahda oo dilaaliin ah oo dhankan wajaala jooga in iyagana tallaabo sharciga laga qaado hadduu la yidhahdo waxa kale oo iyadana aan awamir ku soo rognay in bangiyadu ay la socdaan in si sharci darro ah lacag aan isugu wareejin taas waxay keenaysaa in lacagta taala suuqa ay barto inay badato marka lacagta barto ee suuqa taala ay badatana dadkii dollarka rabay ayaa badalaya dollarkii marka dharka ayuu galayaa oo kor ayuu kacayaa taasna waa tasaameynaysaa miciishada daruuriga ah ee deegaankeena soo gashay marka waxaan anagu hadda qaadanay in talaabooyinka heer deegaanada gudboon aanu si degdeg ah u fulinno
Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
aad iyo aad umaatay maxamed cabdiraxmaan gaata weli wararka ku saabsan sicir bararka aynu ku jirnay ganacsiyada dalka kanada gaar ahaan mukhaayadaha ayaa kordhiyay qiimihii wax ku iibin jireen iyagoo u sababeynaya maciishada oo noqonaysa mid qaaliya maalinba maalinta ka dambeysa arrintan ayaa loo aaneeyay dagaalka ruush ku qaaday dalka ukrain iyo cudurka covid sagaal iyo toban sida warbixintan ku eegay wariyaha v o eda dalka kanada xuseen nuur xaaji
kor u kaca miciishadu waa mid dadka kanadiyanka ah ay aad u hadal hayaan maalmahan dambe walow dagaalka uu ruushka ku qaaday ukrain uu sababay sar u kaca shidaalka iyo qamadiga ama sarreenka haddana kororka miciishada dalkan waxaa sidoo kale loo sababeynayaa qiimo dac ku yimid lacagta taasoo keentay inaysan goyn wixii ay horey u goyn jirtay daraasad arbacadii hore lasoo saaray ayaa lagu sheegay in 6.8% ay sare u kacday qiimaha nolosha cunnada iyo deegaanka ayaa la sheegay labada ugu daran yasiin abikar oo ah saxafi muddo degan magaalada toronto ayaa iga warramay sare u kaca miciishada iyo culayska soo wajahaya bulshada
xuseen sida uu bilowday dagaalkan u dhexeeya dalka ruushka iyo ukrainia dalkan kanada waxaa aad iyo aad dhibaato uga taagan tahay sare kaca miciishada markaad u fiiriso dhinaca qudaarta iyo weliba raashinka kale qiimihii lagu gadi jiray maanta midkiiba waxaa kudarsantay in ka badan 20-30% ayaa kudarsantay maanta waxay taagan tahay in xataa maqaahidii soomaalida ee wadankan maadaama ay miciishada ay soo iibsanaya ay si qaali kusoo iibsadaan ayagana hadda ay ku fikirayaan qaarkood inay wixii lacagtii shalayta wax lagu iibin jiray wax ka badan inay haddana ku iibiyaan gaaskii 3 bilood ka hor oo la iibin jiray $65 maanta waxuu marayaa $2.10 maraya marka wixii odhan waxay noqoto wax mataqaadna aan la xakamayn karin oo cirka kusii socda
qudaarta ayaa la sheegay inay korortay 10% halka hilibka uu kordhay qiimo ahaan 10.1% sidoo kale waxyaabaha sida aadka u kordhay waxaa ka mid a rootiga oo kordhay 12.2% halka kofeega ama qaxwada ay korortay 13.7% baastada ayaa iyana korortay 19.6% sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay wakaaladda kanada u qaabilsan ururinta xogaha kororka miciishada daruuriga ayaa keentay in maqaayadaha kuwa soomaaliduna ay ku jiraan ay dib u eegis ku sameeyaan qiimaha cunnada sida uu iigu waramay maxamed aadan cilmi oo ah milkiilaha maqaayadda ister ee magaalada toronto
wallaahi hadda aad iyo aad ayuu isbedel u yeeshay businesskii siiba hadda maadaama aan ka baxno winterkii socodkii aad ayuu wanaagsan yahay laakiin hadda waxaa aada noo saameynayo miciishadii baa aada u qaaliyooday miciishada qaalinimadeeni hadda waxaan ka fikiraynaa qaabka loogu dari lahaa cuntada in kor loogu qaado qiimaheeda anakoona u daryeeli doono familiyada nagu xiran iyo dhallinyarada siiba iskaabulada oo waddankan u yimideen inay ka shaqeystaan dadkooda ay taakulaan marka naftaas fiirineyno waa hadda inaan dib ugu noqonaa sidii aan u sameynayno qiimo cusub
yasiin abikar ayaa xusay in dhallinyarada ku tiirsan maqaayadaha ay wajahayaan saameynta ugu badan ee dhanka kororka qiimaha cunnada
xuseen runtii saameyn weyn ayay ku yeelan kartaa sababtoo ah qofkan soomaaliga ah lacagta soo gasha weli dhallinyarado kale lacagta soo gashay maalintii ay kasoo shaqeeyaan meelaha waa lacag aada u yar markii saddexda waqti aad maqaayo wax ka cunto ama xataa laba waqti aad maqaayo wax ka cunto waxayna ay noqdaan wax qaali oo marba wax kusii darsana ay sii noqdaan way ku adkaanaysaa naftikooda inay mahataqaadna ay awoodaan taas marka waxay keeni doontaa xataa in qofkii saddex mar maqaayo tegi jiro kale uu soo yareeyo kale laba mar oo ka dhigto ama kii laba mar tegi jiro inu halka dhigto sii mataqaadna uu ugu helo lacag uu heladiisa u dira ama lacag waa soo ku noolaad
maadaama miciishadu ay noqonayso mid qaali ah marba marka ka dambeysa waxaa hadda socda dadaallo ay wadaan ururada shaqaalaha taasoo lagu kordhinayo lacagta uu qofka ku shaqeeyo saacaddii si dadka looga qaado culaysyada la xiriira kororka miciishada xuseen nuur xaaji v o a toronto
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington wararka naga soo gaadhaya gobolka minnesota ayaa sheegaya in weerar looga sheegsan yahay inuu yahay islaamnacayb loo geystay masjidka dacwa ee ku yaala magaalada St. Paul ee xarunta gobolka Minnesota. Haddaba qadka telefoonka magaaladaasi ayaan kula xiriiray Sheikh Xasan Cali Maxamuud Xasan Jaamici oo ah imaamka masjidkaasi. Waxaan ugu horreyn weydiiyey goorta iyo nooca falka ee masjidka loo geystay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waad mahadsantihiin Voice of America. Taariikhda markay ahayd jimcaha 20-ga habeenka sabtiga waqti hore salaada subax intaan la gaarin sabtiga 3:00 AM sida videoga aan ka akhrinay uu ninkan nin cadaan ah keligiisa soo weeraray masaajidka dacwa centerka cusub oo hadda muslimiinta gobolka Minnesota loo gaday. Marka waqti hore ahayd oo meeshan qof aan joogin wuuna maaragtay xeelaystay awood xoogna wuu isticmaalay meelaha uu jijibin karo.
Waan gartay. Marka muxuu u geystay masaajidka?
Masaajidka dib inuu u geystay anaga muslimiin ahaan waxaan leenahay inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. Musiibo kasta oo nagu dhacda alxamdulilah aan leenahay, muslimiin aan nahay, ilaahi waxaan weydiisanaynaa wax ka khayr badan inuu noogu bedelo dhibkana soo gaaray. Laakiin kow dhismo weynaa ka socday masaajid ilaa 1,000 qof ku dhowaad qaadayaan dhisaynay iyo qeyb ku dhegan waa faceka koowaad waayo masaajidka 3 face oo dhismo uu leeyahay. Faceka koowaad dhismihiisa oo dhammaan rabo oo la rabo in la dhammaystiro juun 6-deeda ahayd 10-keedana inaan furno xaflada furitaanka iyo ducada inaan sameyno. Marka qalabkii oo lagu dhisayo oo dhan uu rastay ninkaasi oo taqriiban 15,000 oo dollar ah uu rastay. Dhibka kalena waxa waaye inta wuxuu damage gaarsiiyey ama dib gaarsiiyey albaabada masaajidka, albaabo badan uu leeyahay, albaabadaasi wuu jajabiyey. Wuxuu kaloo dib gaarsiiyey box oo sikuul ahaa aad u xirnaa oo 100 furo ku jirtay wuu jabiyey, si xoog badan uu jabiyey, furayaasha dhanna wuu qaatay. Taas waxay keeni doontaa furayaasha masaajidka oo dhan in la bedelo goobta cusub. Marka damage waxaa khasaaraha hadda aan qiyaaseyno ilaa 40,000 waaye oo dollarka Mareykanka ah oo insha allah aan ka filayno muslimiinta inay gaalmeyn doonaan.
Waan gartay. Wax dhiba oo u geystay dadkii ama dad hadday jiraan masaajid ku jira?
Markaasi saan kuu sheegay waxay ahayd 3:00 waqtiga salaada subaxa intaan la gaarin ka hor cidla ahayd dadku waxay ka baxeen 6:00 waxay ka baxeen 12 midnight. Masaajidku maadaama oo loo dhisayay si oo degdeg ah in lagu dhameeyo hoosha, saacado badan ay shaqeeyaan ilaa 12:00 cawjada 11:00 habeenimay gaaraan. Marka way baxeen markaasi, markay baxeen 3 saac kadib ayaa lasoo weeraray. Marka kaamirooyinka ayaa maaragtay macluumaadkaasna siiyey, inkastoo inteeda badan uu burburiyey.
Waan gartay. Waad xustay in kamarada aad ka aragteen nin cadaan oo ahaa, ilaa hadda baaristu xagee maraysaa?
Baarista dowladda waa ku mahadinaynaa sababtoo ah step by step ay ila soo socosiiyaan ka imaam ahaan way soo waxaan mar kasto. Hadda aan kula hadlay 2 saac ka hor ay soo waceen, waxay ii sheegeen inay narrow down ay ku sameeyeen, ay xadideen qofkan qofkii qofku yahay iyo meesha loo maleynayo inuu ku dhuumanayo. Waxay kaloo ii sheegeen in metro marka metro la dhahay waxa waaye ma aha St. Paul magaalada maaragtay arrinta ka dhacday oo keliya magaalada madaxa gobolka Minnesota keliya ma aha, magaalooyinka oo dhan ee sawiradiisa ay ciidamada ay ku faafiyeen. Marka ciidamada hadda oo gobolka u dhaqi karaa waxay haystaan sawirkiisa, marka xitaa gobolka kama bixi karo sida hadda aan qiyaaseyn.
Kaasi wuxuu ahaa Sheikh Xasan Cali Maxamuud Xasan Jaamici, imaamka masjid dacwa oo masjidka la weeraray ee gobolka Minnesota, oo khadka telefoonka ee magaalada St. Paul igu warramayey.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah kartaa qadaada todobaadka martida mikrofoonka aweysta Washington dhaqanka yihidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal wali waxaad la socotaan VOA Washington hay'adda caafimaadka Britain ayaa wajahaysa shaqaale yaridii ugu badnayd muddo sanado ah kadib markii ay kumanaan kun oo shaqaalaheeda ka tirsanay ay xoogsi u raadsadeen shaqooyin mushaharkoodu badan yahay sida tukaamada iyo goobaha lagu caweeyo warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
way adag tahay in ay dad badan rumaystaan in shaqaale yaraan ay soo wajahday hay'adda caafimaadka Britain ee loo yaqaan NHS iyada oo shaqaale badan ugu xoogsi tageen goobo ay ka mid yihiin tukaamada iyo goobaha lagu caweeyo laakiin wasiirada dowladda Britain ayaa arrintaasi ka digaya sheegayna inay iminkaba bilaabantay saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inay shaqaalaha ku shaqeeya mushaharka hoose tira badan oo ka mid ah inay u xoogsi tagi doonaan shirkadaha gaarka loo leeyahay taasna waxa keenaya qiimaha macaashada iyo biilasha gaasta oo cirka isku shareeray hay'adda caafimaadka Britaniyaanka waxa ka banaan 110 kun oo shaqo waxaana jirta cabsi ah in hadii ay xaaladu sidan ku sii socoto ay cusbitaaladu ku guuldareystaan daaweynta bukaanka sugaya daaweyn iyo qalitaano wasiirada dowladda ayaa hay'addu ka codsatay inay shaqaalaha mushaharkooda hooseeyo loo kordhiyo mushaharka si looga taageero qiimaha nolol maalmeedka oo sii kordhaya haddii kale ay adkaan doonto in shaqooyinka bannaan la buuxiyo shaqaalaha joogana qaar badan oo ka mid ah ayaa iska tagaan guuleed aadandari waxa uu ka shaqeeyaa cusbitaal ku yaala magaalada London
aad ayaad u mahadsantahay cabdixaaf intii dagaalku ka bilaabmay ukraine ee raashiyanku qabsadeen macaashadii ingiriisku aad bay sare ugu kacday yurub iyo englandba special england halkan aan joogno cost of livingkii wuxuu noqday very high aad ayuu sare ugu kacay gaastii leerkii maciishadii raashinkii qolooyinka hayeega NHS-ta ama caafimaadka u shaqeysa dadka low income-ka ah way la keeni kara laayiin maciishadii iyo dee income-koodii dakhligoodii because maciishadii baa sare u kacday waxay tragranayaan dadkii keerka ahaayee caafimaadka ka shaqeynayay inay ka tagaan shaqooyinkii inay meelo kale shaqooyin u doontaan inay iyago full time halkan ka shaqeeya because cost of living kiiba higher inay part time kale meelo kale ka doontaan way jirtaa shaqadaasi noloshiina iminka sidii hore maaha
waagii hore dhakhaatiir badan iyo kalkaalisooyin caafimaad ayaa Britain uga haajiri jiray dalalka Australia iyo New Zealand iyo weliba wadamada bariga dhexe Britain inay ka baxday Yurub waxay iyaduna keentay shaqaale yari oo dad badan oo Yurub uga soo guuray Britain gaar ahaan wadamada Poland iyo Romania ayaa iminka guriyo noqday madaxa fulinta hay'adda caafimaadka Britain oo magaciisa la yiraahdo Matthew Taylor ayaa soo jeediyay inay lagama maarmaan tahay inay dowladdu dhaqaale dheeraad ah u qoondeyso hay'adda caafimaadka ka hor inta aanay taladu u faraha ka bixin xildhibaanada golaha baarlamaanka Britain iyo guddiga ay samaysay hay'adda caafimaadka ayaa qiimeynaya shaqaalaha iyo sidii loo soo celin lahaa shaqaale kale ee hay'adda caafimaadka toddobaadyada soo socda Cabdixaafid Cawl Ismaaciil VOA London
aad iyo aad u mahadsanyahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi inala socotiinayay haatanna wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkaroona haddaan dib idinku soo celiyo qiyaastii 20 wadan ayaa kaalmo dhinaca amniga ah u diraya dalka Ukraine sida isniintii shalay laga soo xigtay xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin kadib shir ay wada yeesheen dalal lagu magacaabay xiriirka difaaca ee Ukraine dalka Denmark oo shirka qayb ka ahaa ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ku caawin doono qalabka madaficda laga gano gantaalo halka dalka Jamhuuriyadda Czechna uu ku caawinayo helikoptero tanki iyo gantaalo kulankii shalay ayaa la soo gabagabeeyey iyadoo 74 wadan ee dhinaca muuqaalka kaga qayb qaateen sida uu sheegay madaxa ciidamada Mareykanka Mark Milley dalalka Austria Colombia Ireland ayaa ku jiray dalalkii ka qayb qaatay kulanka dambe ee dalalkan ayaa bisha juun 15-keeda lagu qaban doonaa magaalada Brussels ee dalka Belgium. Dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadada maanta kulan la qaadanaya hogaamiyaasha dalalka ay bahwadaagta yihiin ee ururka Quad, kuwaas oo kala ah Japan, India, Australia iyo dalkiisa Mareykanka. Shir madaxeedka oo ka dhacaya dalka Japan ayaa noqonaya kii labaad ee hogaamiyaasha ay laba mar si toos ugu kulmaan muddo hal sano ka yar. Waxaa la filayaa inay ka hadlaan arrimo dhowr ay ku jiraan horjoogsiga Shiinaha, iskaashiga sii ballaadhanaya dhaqaalaha Asia, iyo ka jawaabidda duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine. Haatanna dhinacii heesaha. yahay heestaasi onkod yaala u naxariistay fanaanka Cabdi Taliil Warsame ayaa u dambaysay idaacaddii Saaki Caalamka. Inta dib ilaada maanta koodi barkeena dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Bashiir Abikar iyo dhammaan saaxiibada VOA idan la sidaasiyo subax wanaagsan. Yeah.